Barreessaa paartii Koongireesa Federaalaa Oromoo mana keessatti guramanii jiran obbo Baqqalee Nagaa dhimma maaster pilaanii Finfinnee waliin wal qabatee yeroo mormiin Oromiyaa keessatti babal'atee gaggeeffamaa turetti humna mootummaatiin akka mana ofiitiin baaneef sabaahimaa kamiifiyyuu odeeffannoon kennine akeekkachiisamuudhaan manatti guramuu isaanii ibsa yeroo sana dhaabni isaanii kenne gabaasuun keenya ni yaadatama. Mana keessatti guramuu obbo Baqqalee Nagaa kun ija seera Itoophiyaatiin attamitti ilaalama? Ogeessa seeraaf abukaatoo akka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa jaallannee naasofsiistee jirti. Akkana jedhu.
Tokkoffaa seenaa Itoophiyaatiifillee namni akka obbo Baqqalee Nagaa kana mana keessatti itti fame baay'inaan barreeffamee jiru. Karaa biraatiin seerri Itoophiyaa kan bara 1987 ba'e RDFE jedhamu kuni. Keewwanni 32.1, keewwanni 38.2, keewwanni 37. Wanni kunniin hundi isaaniitu namni tokko akka mana isaa keessatti yookiin immoo akka sochii adda addaa hin taasifne kan dhorkuu osoo hin ta'in kan hayyamuuti. Akkasumaan immoo keewwatumti RDFE Itoophiyaa kunumti 87.1 mana murteetiin alatti nama tokko qaamni hin tikamu. Akka inni bilisaan hin sochoone dhorkuu akka hin dandeenye mirkaneessa. Keewwannumti Itoophiyaa RDFE'n kun keewwata 8:12 isa afaan Amaariffaatiin higga mangisti masarataawi mariyoochi jedhu. Duudhaa bu'uura seera Itoophiyaa kan jedhu kunneen illee namni tokkollee mana murteetiin alatti yookiin foo'imannaan irratti dhiyaanne akka hin dhorkine ibsa. Keewwanni 10 bifa kanaan mirga lammii tokko bakkaa bakkatti akka hin sochoone. Namni qaama murtee malee dhorku hin jiru kan jedhu ibsamee jira. Akkasumaan keewwannumti ammallee biyya Itoophiyaa kun 1994 kunillee qaamni nama qabe tokko yookiin foolisiin nama tokko yoo qabee jiraate sa'aatii muraasatti mana murteetitti dhiyeessuu qaba yookaan bilisaan gadhiisuu qaba kan jedhutu jira. Kun seera Itoophiyaa kan federaalaa ammaa kanaan kan tumame yoo ta'u seerri bara Hayile Sillaasee 1958 1952 kan ba'e kan fitaaleer sina sidaatii ginillee keewwanni 179 kan caqasamee jiru maaliidha. Namni tokko yoo qaama isaa akkan sochoone yoo taasifame murtee tokko malee akka hin himatamne ibsa. Akkasumaan immoo seerri akkaataa Itoophiyaan bara 1996 baatte kamitti amma mootummaan kun ittiin bulu jechuudha. Keewwanni 585 illee namni tokko seera malee yoo uggurame seera malee yoo akkasii achiin sochoone kan taasisu taate akaaliin nagaa maawuxaati bammilee higgi liqqayyee kichilaale. Nama tokko qaama seeraa jechuun mana murteessanii alatti yoo akka inni bakkaa bakkatti sochoone kan ugguru jiraate keewwanni 585 keewwanni 423 kun qaama nama uggure san hidhaa salphaarraa kaasee gabkaa 10 kan adabu itti gonna. Kanaafuu kan obbo Baqqalee Nagaa kun waa'ee waan nama raajeffachiisu.
Keeyyata amma jettaniin iyyata dhiyeeffachuu himannaa dhiyeeffachuu hin dandeenye.
177 aga 178 fitaa bahir sina siraati biqiltuun seera malee qaamni tokko nama tokko uggure jedhee hin kassafama. Mana murtee olaanaa sadarkaa federaal kapitanyaa firdibeetitti kassafama. Hidha adabama. Haga manni murtee inni haa turu jedhutti abbamti tokko qaamni tokko ka'ee lafaa nama tokko bakka tokkotti ittisuu qabu kan jedhu. Akkuma beekamu seerri biyya Itoophiyaa kan waraqatarra jiru kun lafarra hin jiru jirran oolle. Warri seera tumullee warri seera baasullee warri seera hiikullee seera kana kabajjuuf kabachiisuu qaba haa jedhu malee waraqatarratti mootummaan kun haga ammaatitti seera Itoophiyaa kana kabajjuullee kabachiisullee hin dandeenye. Dabree ammallee kun waa'ee mirga ilma namaati. Habeas corpus kan jedhamu jira. Akaaliin nagaa maawuxaati. Inni kun habeas corpus namni tokko lafumaa ta'ee nama tokko akka hidhee ittisuu hin dandeenye ugguruu akka hin dandeenye seerri addunyaallee nu gargaara. Waggaa 1795 akka dura bara 1215 akka lakkoofsa Awurooppaa Ingilizii keessatti nuguzni Ingiliziidha kan Yohaannis jedhamu tokko namoota akkanatti gursiisaa ture. Bara sanarraa kaasanii nama gurguruun akka seeran baafne bizeensuun tumamee jira jechuudha. Bara 1215 waggaa 1795 hadhaa dura kan tumamee jira. Kanaan asitti illee immoo Ameerikaa yemaaltochi sana The Americans Bill of Rights of 1789 kan jedhu 1785 hagal kan jedu seera mirga lammummaa namaa kan jedhu Ameerikaa kan jedhu hin jira. Kunillee mirga Obbo Baqqalaa kan kabajju malee kan akka hin jiru kanatti teessisuuti. Karaa garaatiin immoo the French Declaration of the Rights of Man kan jedhullee hin jira. Sababtiin maaf lama gandoo yoo ta'u nam tokko qayyootuma nama akka uguree bakka tokko teessisuu hin dandeenye kan dhoorgu. Ammallee akkuma kanaan the Geneva Convention of 1884 kan jedhu seerri Geneva bahe kan bara 1884 bahellee haala amma Obbo Baqqalaa Naggaa keessa jiran kana kun hunduu kan mormatu kan faallessu. Akkuma beekamu seerri Itoophiyaa seera addunyaan muluu isaatu raatifikeeshinii godhee kan mirkaneeffate waan ta'eef turtiin amma inni irra jiru hundaati akkuma caqasetti waggaa 1795 jechirraa qabee haga ammaatitti seerri Itoophiyaa kan ammaa kunillee kabajje. Kan biraa dhiisi mootiin Hayile Sillaaseen bara 1958 kan baase. Nama tokko bara Hayile Sillaasee sanillee guran hin baasan. Gizootii namni erganii jira. Seerri addunyaatis seerri Itoophiyaatillee tokkotti isaa haala amma Baqqalaa Naggaa irra jiru kanaan qaysa teessis hin jiru. Amma Obbo Baqqalaa Naggaa nama isaatti uguree teessise. Qaamni mootummaa hundi hin beekan garuu qaamaan eegalu jedhamee kan beekan hin jiru.
Asirratti Obbo Wandimmoo ifatti seeraanii Obbo Baqqalaa Naggaa himatamaniiru mana murtiitti?
Hin himatamne. Kama kan kennaaf niitiin saansuukii jedhamtu kan eeshaa sun manni itti kufamee teetti. Biyya tokko immoo nama Obbo Lijatuu jedhamu tokkollee biyya tokko akkatti teessisanii mootummaan beeksise. Amma kan Baqqalaa Naggaa kun mootummaan illee wanti isaa wanti dubbate hin jiru. Waan nama gaddisiisu baay'ee.
Asirratti Obbo Wandimmu poolisiin ani ni eega jedhe mootummaanis waa'ee isaanii eegan dubbanne isaan of isaanii of hidhaniire.
Kun nama dubbataan inni ofii ofii dhageettii tasuma hin dandeenye.
Karaa biraan immoo jaarmeeyaa mormitu karaa nagaan qabsaa'u ta'anii Itoophiyaa keessatti hojjechuu akka danda'amu seerri feerri biyyatti in labsa. Qaami hidheen hin beekamu taanaan maaliif hiitanii jedhanii nuyyuu gaafachuu fi abbaasaa hin beennu jechuu.
Eentu isa hidhee eentu isa teessise qabatama seeraatiin beekamu illee dhabu wanti kun shiftaan wayituun jiru kan nama tokko dhagee akkana godheetiin jedhu mootummaanuu dhagaheera waan kana. Kan biraallee kanaan durallee gaazexoota adda addaa irratti illee bahe mootummaanuu mataan isaa silaa maaltu hidhilee jedhee gaafachuu hin danda'ame akka seeraatitti odoo seerri kabajame. Himatamuu hin danda'a namni kun yoo yakka dabaate hin himatamu sababni akkatti uguramee taa'uuf akki mana Baqqalaa dhaqanii rakkoo ta'e jechuu dhagaa.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebiina laattaniif hedduu galatooma.
Sinne callaa laattaniif baay'ee galatooma.